Denne gang har jeg besøg af en ung mand, der er født i Frederikshavn og opvokset i Skagen. Han har valgt en lidt usikker karrierevej, som nogen måske drømmer om, men som både kan give klapsalver og grin, men måske også det modsatte. Hvad det er, og hvorfor han har valgt at komme forbi mit studie i dag, det vender vi tilbage til. Som barn var han enorm indadvendt, men har alligevel altid drømt om at stå på en scene og underholde andre. I dag forsøger han at udleve sin drøm og tror på, at scenen ikke er så skrå, at han falder ned. Så jeg kan sige velkommen til Mikkel Bæk Christensen, der med en vis ærefrygt står på scenen i Maskinhallen i Frederikshavn den 1. april 2025. Allerførst, Mikkel, tak fordi du kigger forbi. Jeg håber, vi kan komme lidt ind bag facaden på en ung, upcoming artist. Og lad os lige afsløre, at det er inden for stand-up comedy, som du gebærder dig i. Hvor gammel er du egentlig?
Jeg er 27.
Og hvorfor drømmer du om at blive stand-up-komiker?
Jamen det er fordi, det er det fedeste, jeg nogensinde har oplevet og givet mig til. Det har jo været en drøm længe før jeg selv, altså før jeg startede med det. Så havde jeg jo en del år, hvor jeg gik lidt og samlede naver til det, eller hvad man skal sige. Fordi jeg altid elskede stand-up, jeg har altid set meget stand-up, og set op til de der gutter, der stod og tædede sig op på scenen, ikke? Altså, det er jo det der med, at det er bare mig og en mikrofon og et publikum. Det er sådan en dejlig rot, på en eller anden måde.
Prøv lige at beskrive, hvad stand-up egentlig er.
Jamen, stand-up er jo en moderne dags gøjler, kloven, ikke? Som egentlig bare går op på en scene og skal prøve at underholde med diverse sætninger, som man har fundet på derhjemme, og det kan være alt fra, altså, hvad hedder sådan noget, politisk satire til indadvendt, altså hak sig selv ned, hak sine venner ned, hak de forskellige ting, man har oplevet ned, eller op, for den sags skyld. Det er jo ufiltreret, kan man sige. Det er det, jeg synes, der er så fedt ved det, at man behøver ikke at have altså et eller andet stort ensemble med, man skal ikke have et orkester med, man skal bare stå der selv og bare klare den selv. Det synes jeg er enormt fedt.
Jamen er det ikke også meget nervepirrende?
Det synes jeg jo ikke rigtigt, det er mere. Altså det vil sige jo nervepirrende, men det er jo fordi, man tænker, det er som en negativ ting. Men altså, jeg har jo nerver på stadigvæk, når jeg går på scenen, men det er jo positive nerver. Jeg glæder mig jo. De første par gange, når man skulle på, så var man jo mega nervøs og tænkte, det her det kommer til at blive helt forfærdeligt, og hvad hvis de ikke griner og sådan noget. Nu synes jeg bare, det er fantastisk at stå der. Jeg elsker at stå der. Jeg har aldrig oplevet noget så fantastisk som at stå på en stand-up scene.
Det handler altså om at stå på en scene og fyre en strøm af vittigheder, korte monologer og hurtige replikker af, og dermed få folk til at grine. Mm. Men hvorfor tror du, at den genre er blevet så populær i Danmark? Hvorfor har vi så meget brug for at grine?
Det er svært at svare på, men jeg tror jo, at vi er meget sådan selvbevidste i Danmark. Altså, vi er et land af folk, som godt kan lide at tage lidt fis på sig selv. Og det er jo det, som meget stand-up er. Det er jo det her med at sige, jeg er kikset, eller jeg er en hederen, eller jeg er et eller andet, og her er hvorfor. Og så er det jo oftest et eller andet, man kan genkende fra hverdagen. Og så er det jo bare, altså det er jo dejligt let. Og det tror jeg er meget dansk, det der med, det skal ikke gå så dybt, fordi vi har det egentlig meget godt i Danmark.
Men er der forskel på at optræde i Vendsyssel, som I skal nu her til april, eller optræde i København?
Ja, det tror jeg bestemt er. Jeg tror, nordjyder er mere til det der med at grine af sig selv, tror jeg. Det her med ligesom at sige, ja, det er sådan, jeg er, eller ja, det er sådan altså, et eller andet, ikke også? Jeg tror, at københavneren vil gerne udfordres lidt, eller forstået på den måde, at det er sådan, hvad er det egentlig med samfundet, eller hvad er det egentlig, du ved? Siger, det ved jeg ikke med samfundet. Jeg ved, at jeg engang er væltet på et elløbehjul, og det har jeg skrevet 8 minutter om. Altså, det er jo det, som jeg kan, og det er jo det, som jeg synes er morsomt.
Og det er ikke svært at trække det nordjyske publikum op, og få dem til at grine højt, end det er i København?
Nej, det synes jeg ikke, det er. fordi jamen, det er jo det der med, når man siger Nordjylland, eller man siger Vestjylland, eller man siger, du ved, udenfor, så tror folk, at det er sådan noget med, at der sidder en masse bøger, der siger, ikke også? Det er det jo ikke. Det, der er fedt ved Nordjylland, er jo, at man er ikke lige så vant til at se stand-up, eller man er ikke lige så vant til at, du ved, få den der sådan hurtig underholdning hele tiden, fordi det er også derfor, at det er så fedt, at vi har fået lov til at optræde i maskinehallen, ikke? Det er fordi, der kun kommer de der helt store komikere, som alle ved, hvem er, og som nok skal trække billetter. Vi trækker jo kun billetter for, altså på den baggrund, at vi laver stand-up. Og det har vi jo set folk tage ret godt imod. Så det er jo bare det der med sådan, ej, hvad er det for noget, og nu kommer de og laver noget stand-up. Det er da fantastisk, og så kan man stille sig op på den scene, og så kan man lave en joke, og så synes folk jo bare, det er fedt, fordi man står og laver jokes. Fordi det er min erfaring i hvert fald lidt langt væk fra den nordjyske mentalitet, det der med at stille sig op og tæse sig. Folk synes, det er sjovt, at man gør det. De skal bare ikke selv gøre det.
Jamen, henvender stand-up sig ikke mest til det yngre publikum?
Det synes jeg ikke, det gør. Det kommer jo, man taler jo som komiker altid ud fra, hvor man selv er i livet. Så hvis... nu er jeg jo så som sagt 27, og så prøver jeg ligesom at snakke om, hvordan det er at være de der midt-slut 20'erne og sådan noget. Og det henvender sig jo oftest til dem, der er nogenlunde samme alder som mig. Men der er jo også nogle ting, som er så universelle, at alle ligesom kan genkende til det. Enten på den måde, hvor de tænker, nå ja, det er også sådan, jeg er. Eller så kender jeg nogen, der er sådan der. Og så kan jeg også godt se det sjove i, hvordan de er, uden at det selvfølgelig bliver negligerende, eller altså at sparke nedad, eller sparke til nogen.
Men det må være lidt af et knivsag at bevæge sig et sted imellem og gøre grin med folk, og så at grine med folk.
Ja, og det er jo det, der er det hele store spørgsmål i stand-up, som jeg tror langt de fleste komikere har øvet mange gode svar på. Det er det der med, hvad kan vi gøre grin med? Og hvad må vi gøre grin med? Og hvordan skal vi gøre grin med tingene? Min erfaring er, at man kan gå markant længere, end hvad narrativet egentlig er. Fordi folk vil gerne grine og sådan, hold da op, sagde han det. Men så er det jo bare sjovt, fordi han sagde det rent faktisk. Jeg synes det er ikke så meget det der med at skulle, altså om det, hvad sagde du på knivsæg? Jeg synes mere, at det handler om, hvilket publikum det er. Fordi jeg har nogle jokes, som nogen vil måske vurdere. Altså jeg synes jo ikke selv, jeg går til grænsen. Jeg søger ikke grænsen. Jeg skriver bare en joke, og så du ved, tænker jeg, okay, det kan godt være, at den er lidt. Men jeg synes selv, det er morsomt. Og så kommer man op og laver den. Jeg havde på et tidspunkt her for et par uger siden, jeg optrådte 2 gange på en aften. Det første publikum, der laver jeg en joke, som er sådan lidt bøvet, og som er sådan lidt, okay, sagde han det. Publikum griner så meget, jeg fik et klap på den joke. Så går jeg ned og laver den anden sted, der er fuldstændig dødstille. Jeg får ingenting på den. Og jeg tænker, okay, det er i Aarhus begge steder, hvordan kan der være så meget forskel? Så det er, og handler også meget om, altså, hvordan man lige rammer den, og hvor sympatisk eller usympatisk man måske lyder, når man laver den.
Jamen stand-up, det starter jo nærmest som en revolution i mediebilledet i Danmark i 90'erne.
Ja.
Hvornår blev du selv fanget af genren?
Ja, så nu er jeg jo så født i 97, så det er jo selvfølgelig lidt efter det. Men jeg tror, jeg har jo været 12-13 år, tror jeg. Eller sådan, da jeg først begynder ligesom at få øjnene op for, hvad genren er for noget. Og det er jo de der, altså det er jo Rune Klan, og Mick Øgendahl, Thomas Hartmann, Anders Matthesen, dem der var sådan rigtig store, eller det er de stadigvæk, men også begyndte at være virkelig store der i startnullerne. Og så har jeg ligesom lidt på bagkant set de der shows. Min papfar har haft nogle DVD'er liggende, med forskellige slags, og Drengene fra Angora, og som jo ikke er stand-up, men comedy på den måde, ikke også, og Langt fra Las Vegas, som jo har lavet nogle stand-up-komikere. Og så er det jo ligesom bare, altså, så har det ligesom bare cementeret sig lidt i min bevidsthed, og ligesom har sat sig fast som sådan, altså det der, det æder med mig godt, fordi det bare er dem, der står og fyrer den af.
Og det er helt råt.
Og det er helt råt.
Fordi du kan ikke gemme dig blandt remedier og lignende.
Mm-hmm.
Du er der bare.
Nemlig.
Og snart skal du optræde på spillestedet Maskinhallen.
Ja.
Og det er jo lidt af en hjemmebane.
Ja.
Føler du så en vis ærefrygt?
Ja, yeah, det gør jeg jo nok lidt, men jeg tror mere det op i mit eget hoved, fordi jeg var jo, jeg var der jo, da Maskinhallen åbnede. Jeg var til jeg ved ikke, om man kan kalde det en koncert, men der var ligesom sådan et arrangement, da Maskinhallen åbnede, i hvert fald i den form, det har nu, hvor Simon Talbot var og optræde. Og det var fuldstændig magisk. det var så godt, og vi var jo fuldstændig flade og grinede alle sammen. Og jeg tror, det var, jeg tror ikke, det var første gang, jeg så live stand-up, men det var i hvert fald en af de første gange, hvor jeg virkelig bare altså, lå flat ned og grin. Så det her med at skulle nærmest være der fra starten, og så skulle I se en Ben Sløjf på det, jeg håber ikke, at vi gør det så dårligt, maskinen han lukker, men altså i hvert fald ligesom kunne være med til at fortsætte hvad skal man sige, det liv, der er i maskinhallen omkring stand-up, og jeg ved jo, at de laver alt muligt andet, og det er også mega fedt, for jeg har jo været i maskinhallen mange gange og se koncerter i min ungdom, da jeg gik på gymnasiet i Frederikshavn, ikke? Så jeg tror ikke, jeg er frygt. Det er jo mest for mig selv, for at sige, jeg tror ikke, I er klar over, at Simon Talbot og alle de her andre mega dygtige komikere har stået lige der, hvor jeg står. Men det kommer jeg til at tænke over. Men samtidig, når jeg står på scenen, så tror jeg bare, jeg kommer til at hygge mig med det.
Ja, for det, jeg siger, det er lidt af en hjemmebane. Det er jo, fordi du kommer herfra. Du er født i Frederikshavn?
Ja.
Hvor længe boede du der?
Jeg boede i Frederikshavn i 9 timer, og så tog vi hjem til Skagen igen. Jeg var født på Frederikshavn sygehus, men født eller vokset op i Skagen. Og så har jeg jo så, jeg er gået i skole i Skagen, og så gået på gymnasiet og haft min ungdom der i Frederikshavn, fordi så meget var der jo heller ikke at lave i Skagen.
Hvad føler du for Skagen i dag?
Jamen det er jo stadigvæk, altså det er jo ikke så meget i Skagen, som jeg gerne vil være, fordi jeg har så meget travlt, ikke også, men altså, jeg er begyndt at nyde Skagen sådan lidt, det lyder lidt ærgerligt på en eller anden måde, men sådan lidt turistet. Fordi turister tager dig op for at slappe af og nyde naturen og, du ved, koble lidt fra. Og det er jo også det, jeg gør. Nu har jeg jo så heldigvis base i min familie. Mine forældre og mine søskende og resten af familien bor jo stadigvæk herop. Så det er jo ligesom, at nu det bliver lidt for travlt i Aarhus, ikke også? Så er det dejligt lige at komme hjem og kunne få lov til lige at koble af i Skagen. Og så hjælper det jo selvfølgelig også, at der er så skøn natur og så meget, der meget, så meget ro herop.
Hvad er det for en familie, du vokser op i?
Jamen, det er jo meget sådan en, hvad skal man sige, en stille og rolig familie. De første par år af mit liv, der var det bare mig og min mor. Min mor er et skønt menneske. Hun er pædagog. Jeg tror, jeg er blevet ikke pakket ind på den måde. Jeg tror, jeg var et meget, som du siger, indadvendt barn. Og ikke ture særlig mange ting. Og det var der ligesom plads til der var plads til, at jeg blev passet lidt mere på, tror jeg. Fordi jeg var jo enig barn og enlig mor og sådan noget. Så det var ligesom, det siger min mor en gang imellem, sådan, det var bare også mod verden med det. Meget trygt, meget stille og roligt. Og da jeg var de der 6-7 år, tror jeg det var, så fik min mor en kæreste, som er min papfar den dag i dag, jo. Skøn mand, som så har fået, ja, min mor og min papfar har så fået 2 børn, så jeg har 2 søskende også, som jeg som sagt stadigvæk bor i Skagen. Så det var meget, sådan, altså meget stille og rolig nordjysk opdragelse, tror jeg.
Du var inde på, at du var sådan en indadvendt type. Hvordan gav det sig til udtryk i din barndom?
Jeg tror, jeg passede meget mig selv. Det var ikke, fordi jeg ikke havde venner, fordi det havde jeg jo nok. Ikke? Også, jeg var bare ikke ham i søskendeflokken, der råbte højst. Søskendeflokken, sludderrøvl. I venneflokken selvfølgelig. Jeg var ikke den i venneflokken, der råbte højest, men jeg var stadigvæk med, og jeg var stadigvæk, du ved, til stede og blev inviteret til ting og sager, men jeg gik jo ikke rigtigt til noget. Altså, jeg brød mig ikke om fodbold, og jeg skulle ikke have de der sådan store arrangementer og sådan noget. Jeg spillede guitar, jeg spillede musik, og så hyggede jeg mig jo egentlig bare ret meget i mit eget selskab. Jeg byggede meget med Lego og skrev musik, og du ved, tror jeg, sådan, jeg sad derhjemme og udviklede lidt sådan den kreative del af mig.
Mikkel, hvor kom du i skole?
Jeg gik på Hedeborgskolen i Skagen, som så lukkede jo, da jeg skulle tage i 9. og så blev den samme slået som Skagen skole. Det var faktisk det første gang, jeg sådan tænkte, nu skal jeg snart til at være noget andet end indadvendt, fordi nu kom der jo, vi var jo 2 skoler, der blev lagt sammen, så vi var 4 klasser på årgangen. Så det var dobbelt så mange mennesker, som jeg ikke var vant til. Så nu skulle jeg til at forholde mig til de her mennesker. Og det, jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg glæder mig, men jeg blev lidt ængstelig omkring det også.
Kunne du lide at gå i skole?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg var faktisk rigtig glad for at gå i skole. Det var meget trygt, og jeg ved ikke, om jeg var ikke en stræber, men jeg var bare sådan umiddelbart god til at gå i skole. Så jeg var ligesom, mit bundniveau var ret højt, men jeg tror måske også bare, det var der, jeg lå. Fordi jeg gad ikke lægge særlig meget arbejde i at gå i skole.
Men du har fortalt mig, at du har haft en kringlet vej op igennem barndommen. Hvad mener du med det?
Jamen, altså, der har jo været lidt, hvad skal man sige, lidt slinger i valsen. Min forældre gik jo fra hinanden, før jeg kan huske, og jeg synes jo, jeg har haft en tryg barndom, men samtidig så sker der også det, at min far, som boede nede omkring Aarhus, var en, jeg så sådan lidt sporadisk. Min mor havde hele forældremyndigheden, og jeg skulle ikke se ham sådan 7 eller 14. dag. Det var bare lige, når det passede. Men var lidt sådan en utrængelig type. Altså, det har aldrig været ubehageligt eller noget, jeg sådan har været inde over, men der var lige et stykke tid, hvor vi ikke rigtig vidste, hvor han var, og så faldt han egentlig meget godt til, men der sker det, at han går bort, da jeg er 13-14 år gammel. Og den sætter mig ret hårdt. Sætter sig ret hårdt i mig, selvfølgelig.
Det er også en meget følsom alder.
Ja, det er lige der, hvor jeg ligesom skal finde ud af, hvem jeg er også. Og jeg også ligesom, som jeg siger, går derhjemme og passer lidt mig selv, ikke også, og skal sådan lidt frem, ikke? Og det er jo sådan set også faktisk der, hvor jeg mener, at det må have været lige der, jeg var til min fars begravelse. Den samme dag, for det ikke skal være løgn. Eller hvis det ikke er så dagen efter måske, så skriver min kammerat David til mig, min bedste kammerat i folkeskolen. Han er den eneste, der får at vide i min klasse, at det er sket. Og David er som den eneste for det at vide, fordi han synes, at de skal vide det, og så fortæller vi klassen det senere. Så skriver David til mig, hey, vil du stadigvæk med til det der nede i maskinhallen? Fordi det er der, det åbner. Så vi tager ned og ser Simon Talbot på en af de værste dage i mit liv. Men jeg har det så godt, da jeg kommer derfra.
Du kunne glemme det i situationen.
Der kunne jeg få lov at koble af og have den der fede oplevelse. Så det var virkelig, virkelig en mærkelig tid, men det var fedt.
Det var sådan lidt ambivalente følelser, du havde der.
Ja.
Selvom du var lidt generet som barn og indadvendt, så drømte du om at underholde. Kan du forklare det? Hvorfor havde du brug for det? Hvorfor drømte du om det?
Jeg tror, jeg drømte om at komme ud af den der skal. Og jeg tror måske også, at jeg overgjorde, hvad skal man sige, lidt hvor indadvendt jeg egentlig var. Fordi det var lidt den rolle, jeg havde fået i klassen. Jeg var ham der var god til grammatik, og man kunne ligesom kunne spørge mod til lektierne. Og så var det jo bare den, man var. Ikke? Fordi jeg ikke rigtig gik til noget andet. Jeg havde ikke ligesom nogen andre outlets til at måske vise, hvad jeg egentlig kunne. Jeg var ham der du ved, prikket til min ven, og så sagde et eller andet morsomt, og så sagde han det højt, og så grinte de andre, du ved.
Så jeg var ikke
skygge morsom på en eller anden måde.
Du var ikke underholdende som barn.
Ah, jo, de spørger min mor, det synes hun jo nok. Men altså for dem der var tæt på mig, tror jeg da helt sikkert jeg var så underholdende. Det tror jeg da helt sikkert. Men det var ligesom med den der, ja, indeni ville jeg jo gerne et eller andet. Jeg synes det der performance der, det har jeg jo altid synes var enormt spændende. Men det kan man jo ikke som indadvendt lille teenager dreng. Så det var også en beslutning, kan man sige, en meget aktiv beslutning, jeg tog, da jeg kom i gymnasiet. Det var det her, nu skal det være slut. Nu skal jeg bare være ham, der råber højest. Ja, råber højest, men i hvert fald, altså nu skal jeg være fremme i skoene. Og nu skal jeg dele med vise, at jeg også kan ting. Og jeg også kan, du ved, jeg kan tage teten på samtale nærmest.
Hvordan var Skagen at vokse op i?
Jamen det var stille og roligt. Jeg tror, det er sjovt, når man siger, at man er fra Skagen, så tænker folk jo, at det er fordi, man er, du ved, et eller andet rich kid, der kommer med i en Porsche-gørende, ikke? Og sådan er det jo slet ikke. Jeg synes jo, det er jo ligesom alle mulige andre provinser. Den ligger bare lidt længere væk. Men jeg synes, det er et dejligt sted. Jeg tror ikke, jeg måske udvandt potentialet nok i byen, fordi jeg meget passede lidt mig selv og dem, jeg kendte og sådan noget.
Og så på et tidspunkt, så skifter du lidt mål i livet. Nu vil du gerne være dygtig i skolen og få en lang uddannelse og tjene mange penge. Mm. Var det dit mål, eller var det din mors?
Det var mit eget. Men jeg kan godt se, at min mor hun er ligeglad. Hun synes jo bare, min mor som sagt er pædagog og bare gerne vil have, at jeg skal have det så godt som muligt. Hun har aldrig nogensinde, altså det er ikke en aspiration, hun har tænkt. Aspiration hedder det det. Det er ikke det formål, hun havde. Altså det var ikke det, hun tænkte, jeg skulle bare have det godt. Og men hun har også sagt, at hun synes, hun blev uddannet for hurtigt. Hun synes, da hun stod som et par 20 år i færdiguddannet pædagog, hun synes, hvad med alt det der sjove ind i midten, det har jeg glemt at gøre, fordi jeg skulle skynde mig så meget. Så da jeg sagde, at jeg skal bare direkte ind og læse jura, så tænkte hun, ja, hvis du synes, men altså, du ved, træn nu lidt i bremsen, ikke også, hvis du gerne vil noget andet også. Ikke?
Prøv nogle sådan, kendte af.
Tænkte, at jeg skulle en tur til USA, det fik jeg aldrig gjort, altså det var også noget, jeg synes kunne være cool. Så nej, altså det har kun været, fordi jeg synes, jeg var god til samfundsfag i gymnasiet, så skulle jeg selvfølgelig være jurist. Der er jo et klart overlap der, det var der jo overhovedet ikke, vel. Altså, det var kun fordi, jeg synes, det kunne være sejt at være jurist, og være ham der gik i jakkesæt til hver dag. Ikke? Altså, jeg tænker tilbage på det nu, jeg synes, jeg er fuldstændig hul i hovedet, det er slet ikke noget, jeg gider.
Men du kom på gymnasiet i Frederikshavn?
Ja.
Boede du så stadigvæk i Skagen?
Ja, det gjorde jeg. Vi tog det der dejlige blå tog hver morgen.
Og hvordan var det at flytte fra Skagen skole, folkeskole, til gymnasiet?
Jeg fremhæver oftest mit første år på jura og mit første år i gymnasiet som det fedeste år i mit liv. Fordi der fik jeg bare lov til at udfolde mig selv. Fordi der var en håndfuld mennesker på hele gymnasiet, som jeg kendte på forhånd. Alle de andre, de var helt nye. Det var en helt ny måde, altså et helt nyt sted, hvor jeg ligesom bare kunne vise, nej, det her det er mig nu.
Du havde ikke en fast rolle, som du havde haft i folkeskolen?
Lige præcis. Og jeg tror, fordi jeg havde jo vendt op i hovedet. Altså, jeg var jo blevet anderledes i løbet af 9. klasse. Jeg kunne bare ikke vise det til de der skide mennesker, jeg havde været indadvendt over for i 10 år. Ikke? Så når jeg ligesom kunne træde ind i klassen der, så sige, goddag, jeg hedder Mikkel. Jeg er udadvendt. Ikke? Også, som om man kunne stille sig op og sige det, som at, du ved, altså proklamere det til verden. Nu er jeg klar. Nu er jeg klar til at vise, hvem jeg er.
Var der nogen af lærerne, der kom til at betyde ekstra meget for dig på gymnasiet?
Ja, absolut. Jeg havde en masse virkelig gode lærere på gymnasiet. Min samfundsfagslærer, fordi jeg havde jo valgt samfundsfagslinjen og tænkt, altså allerede der, jeg skulle læse noget statskundskab eller jura. Søren, han var fantastisk. Virkelig, virkelig dygtig lærer og sådan meget engagerende. Og jeg har faktisk også... jeg har brugt ham lidt som inspiration flere gange til, når jeg sådan skulle i mit eget, altså både i stand-up, men også i egen sådan, virke som lærer, som jeg også gør mig lidt i, hvordan han ligesom performer på en eller anden måde. Det er, at han ser eleverne. Han kunne komme ind i klassen, og så kunne han sige, goddag, er du blevet klippet? Det er nogle nye sko, du har der, er det ikke det? Nå, anyway, du ved, det var ikke som sådan en, du ved, jeg skal prøve at være på jeres niveau, jeg skal prøve at være cool. Det var sådan, det var første indskyld, jeg fik. Åh, fede sko. Nå ja, gud ja, økonomi. Og så gik han ind i det der. Og selvfølgelig givet mega dygtig lærer også. Altså virkelig god til sit stof. Men han satte sig altså virkelig som noget ekstraordinært.
Hvad hedder han mere end Søren?
Søren Petersen. Samfundsfag og historielærer på gymnasiet fra Frederikshavn. Jeg tænker, han stadig er der.
Er han en af dem, du bruger som joke på scenen?
Jeg har ikke nogen jokes om det, nej. Men det er ikke bare for mig selv, kan man sige. Det er en egen lille sådan, inspiration til, hvordan man gerne vil være.
Mens du var på gymnasiet, så begyndte du at udvikle en vis kreativitet inden for musik.
Ja.
Hvordan udfoldede det sig?
Jamen det udfoldede sig jo fra, at jeg gik derhjemme og havde spillet lidt for mig selv. Og på gymnasiet, så er der jo andre mennesker. Kreative mennesker, som man ikke kender, som man ligesom sætter sig sammen med og siger, skal vi ikke prøve at spille lidt? Skal vi ikke prøve at sætte os sammen og lave noget sammen? Jeg havde lavet noget samspil, du ved, på musikskolen, man blev sat sammen med nogen, altså blev sat sammen med nogen andre her, der satte med vi os ligesom selv og blev enige om, at vi skal prøve noget. Og det var ikke egentlig, fordi vi var, sådan, var ude og spille meget, men det der med at lære samspillet med nogen, der ville det samme som en selv, det var mega fedt.
Spillede du guitar?
Ja, guitar og trommer, det var ligesom min store...
Og hvilken type musik spillede I?
Klassisk rock and roll.
Så begyndte du at tage til større musikevents i Frederikshavn og omegn, mens du gik på gymnasiet.
Ja.
Og det var så også der, du stødte på komikken. Husker du din første oplevelse med stand-up? Du har været lidt inde på den sådan lidt tragiske første gang. I maskinhallen, var det så første gang, du stødte på stand-up?
Jeg havde jo set stand-up altså på DVD og i TV og sådan noget, før jeg så det live. Så jeg kendte det jo udmærket. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det første var, jeg var inde at se. Det kunne godt være, det var Simon Talbot. Jeg tror, det var det. Men så har min parfar og jeg har været til en del arrangementer i Frederikshavn og Aalborg og Hjørring og rundt omkring og set alle de der store, de store komikere. Vi var inde og se Mikke Øgendahl, Carsten Bang, Anders Matthesen. Jeg glemmer sikkert nogen, men alle de der, hvor vi, du ved, har på bilturen hjem, bare nærmest har kørt showet igennem, ikke? Og så, ej, hvor var det sindssygt, det der, hvor var han god til det der, sindssygt, han kan, ikke også? Og det, jeg sådan tænker tilbage på, det er jo det der med min papfar, det er sådan, tænk, han kan det der.
Og det skabte en lille drøm i hovedet,
ja,
på dig.
Ja, det var det der med, altså det var ikke fordi, jeg så Mikke Øgendahl optræde og tænkte, det der, det kan jeg også, men det der, det ville jeg gerne. Altså det var virkelig fedt, men det var som om, det var først mange år senere, at jeg kom til at tænke på sådan, men jeg kan jo rent faktisk godt prøve det. Det lå jo så langt fra min forståelse, at det er jo et helt almindeligt menneske, der stiller sig derop og har øvet sig virkelig, virkelig længe, men startede jo fra nul, som, altså med alt andet.
Det der kan virke så enkelt, jo næsten, jo mere enkelt det er, jo mere forberedelse har der egentlig været. Har du aldrig været bange for bare at stå alene på en scene med en mikrofon, og så ikke slå igennem?
Nej, altså jeg tror, jeg var meget bevidst. Nu var jeg også, jeg var 25 år, da jeg startede. Og der har jo gået rigtig, rigtig mange tanker igennem hovedet omkring alt det der. I årene op til. Altså den der langsomlige proces, der er i at først opdage, hvor fedt stand-up er, overveje, hvad der egentlig skal til, og så rent faktisk overveje, at man selv stiller sig derop. Men jo, jeg tror da, jeg tænkte, det kunne da være, altså det ville da også være vildt pinligt, hvis man går derop, og så er der ingen, der griner. Men så begynder man jo, jeg hører en podcast, som handler om det her med at være, altså en komiker, der laver en podcast omkring det her med at stå på en scene og ikke få et grin. Og så når der kommer gæster ind, som de der helt store komikere, som jeg har forgudet i overvis, så siger jeg, jamen jeg havde et dårligt job i forgårs. What? Okay. Så min store idol har også nogle gange dårlige shows. Så gør det da ikke noget, at jeg, som aldrig har optrådt, også har et dårligt show en enkelt gang, første gang. Så kan det være, at det bliver bedre næste gang.
Men da du gik ud af gymnasiet, så sagde fornuften dig, at du skulle trods alt ikke gå direkte over i komikken. Du tog dig et sabbatår.
Ja.
Og hvad lavede du der?
Der er et klassisk sabbatår. Jeg arbejdede i en folkeskole som lærervikar i Aalbæk. Lige mellem Frederikshavn og Skagen. Dejligt sted.
Og hvad er det for en by? Prøv at fortælle lidt om, hvad Aalbæk kan.
Aalbæk, der er plads. Der er simpelthen så god plads til de børn der. Altså nu, jeg har jo, altså, det var jo lang tid bare sådan den by, man kørte igennem, når man skulle til Frederikshavn, men jeg tror, folk hygger sig i Aalbæk, ærligt talt. Altså, specielt på den skole der, fordi det er jo en lille skole, der er jo en klasse per årgang, ikke? Og man skal ikke rigtig nå noget. Ikke fordi folk ikke laver noget, men det er som om, der er tid nok. Vi skal nok få det gjort, vi skal have gjort.
Hvad underviste du i?
Jamen, det er jo lærervikar, så er det jo det hele. Altså, så er der er jo ikke uddannet i noget som helst, men så kan man så sige, så være god til engelsk, og være god til historie, og god til musik. Så kunne man ligesom give lidt ekstra, men så kommer man ind i en tysk time, og så tænker man, godt, I skal bare lave de opgaver der. Held og lykke med det.
Din mor var pædagog. Mm. Var det ikke også meget nærliggende, at du gik den vej frem for jura?
Jo, og det er også derfor, jeg læser til lærer nu. Det tog også bare en del over for mig. Men jeg tror også, det var igen det der med, at så var jeg jo god i skolen, og så skulle jeg jo have en rigtig uddannelse. Og det ved jeg godt, lyder helt ulækkert, men det var altså den tanke, jeg havde. Heldigvis blevet klogere. Men jeg kunne også mærke, og igen når jeg tænker tilbage på det, og når jeg gør det den dag i dag, snakker om børn med min mor, så er det jo enormt interessant. Fordi det er jo et fælles eje, vi har, med hvor spændende vi synes, den der didaktiske, pædagogiske tilgang er. Så jo, jeg har ikke fortrudt, at jeg har taget den vej, jeg har taget, for jeg har lært rigtig meget andet. Om mig selv i hvert fald. Så det er mere dannelse end uddannelse.
Så du læser til lærer ved siden af dit stand-up?
Ja, det gør jeg. Og arbejder på en skole.
For at have et sikkerhedsnet?
Jeps.
Du kalder det en form for storhedsvanvid. Ja. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo det her, hvis man prøver ligesom at dekonstruere konceptet omkring stand-up, så er det jo vildt underligt at stille sig op foran en masse mennesker, og så sige, jeg er ligeglad, hvad I laver lige nu. I skal lige høre på mig. Fordi det, jeg har, det er 10 gange mere spændende, end det, I kunne snakke med hinanden om. Ikke? Fordi det, når man køber billet til et show, så er det jo det, man gør. Så forventer man jo, der kommer nogen, der underholder. Men det stand-up-komikere jo tjener penge på, det er de her firmaarrangementer og private arrangementer, hvor der måske er en i festforeningen, der synes, det var en god idé at lave stand-up. Og det ved man jo godt som komiker, når man kommer ind og siger, at mine folk ved ikke, at der kommer stand-up. Men alligevel, så skal man jo bilde sig selv ind, at det, jeg kommer med, det er det fedeste, der kommer til at ske i aften. Så det er jo, altså det er jo, ja, det er jo storhedsvanvid at sige, at jeg er meget mere spændende, end det, I har tænkt jer at lave i dag.
Vi har Mikkel Bæk Christensen i studiet. Og Mikkel, du tog altså til Aarhus for at læse jura.
Ja.
Hvordan var det?
Det var fedt, fordi der lærte jeg også meget om mig selv. De der jurabøger, de blev ret meget bare, de forblev lukket i rigtig lang tid. Eller hele vejen igennem, sådan set. Jeg havde for travlt med at opleve, hvor fed en by Aarhus var. Og jeg havde for travlt med at møde en masse nye fede mennesker. For nu var jeg jo ligesom kørt ind i det rul, der hedder udadvendt, og der skal ske en masse ting og sådan noget. Og det er lidt sent i den uddannelse, jeg fandt ud af, at jeg var fuldstændig ligeglad med jura. Jeg var fuldstændig ligeglad med den uddannelse. Det sagde mig ingenting. Det var bare fedt at fise rundt. Jeg tror, jeg tog det lidt som sådan et højskoleophold på en eller anden måde.
Og så droppede du ud og gik en anden vej.
Ja.
Hvad skete der?
Jamen, det gik jo op for mig, at det her, det kommer jo ikke til at holde. Jeg bliver jo ikke en god jurist. Altså, jeg hverken interesserer mig for det reelt, eller er dygtig nok til egentlig at læse jura. Så jeg skulle jo ligesom gå i tænkeboksen og tænke, hvad delen skal jeg så lave? Og så var det ligesom, at det første sådan, hvad skal man sige, spæde start på stand-up var, at jeg tænkte, jeg skal lave noget, der er kreativt. Jeg skal lave et eller andet, hvor jeg kan få lov at performe, eller i hvert fald være en del af en form for performance. Så det første, jeg ligesom kunne finde, det var en uddannelse, der hed dramaturgi. Og dramaturgi, det er jo en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet, hvor man får SU. Så jeg turde heller ikke springe for langt væk fra det, jeg kendte. Og det er jo en teateruddannelse, hvor man lærer, hvordan teater er bygget op, og hvordan man skal lave teater i alle mulige forskellige aspekter. Og det var en fed nok uddannelse. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den til noget. Men det var ligesom også her, hvor jeg kommer i kontakt med de her noget mere kreative typer. Folk, der tænker lidt anderledes. Folk, der er åbne for, når man siger, man gerne vil prøve det og det og det, at de så ikke siger, hvad, nej, du skal hjem og læse, vi skal, du ved, der er jobs, og du ved, slips og alt muligt, du ved, det er uden for kassen. Og det synes jeg jo lige pludselig var spændende, at tænke, gud, det må man godt. Og jeg igen begyndte at tænke, de der folk, der laver teater, og laver tv, og laver stand-up, det er igen rigtige mennesker.
Jamen, foregik praktikken ikke på teaterscenerne, så du ligesom fik en vis rutine i at stå på en scene?
Altså nej, ikke rigtigt. Vi havde nogle få fag, der ligesom handlede om det praktiske i teateret. Og der man lærte ikke at stå på scenen. Jo, det gjorde man jo lidt. Man stod på nogle scener, vi havde på universitetet. Men det var ikke for at lære at performe. Det var at lære at forstå, hvordan vi arbejdede omkring dem, der stod på scenen. Og så fordi vi kun var os selv, så skulle vi jo skiftes til det. Så jeg tror, selve uddannelsen har ikke givet mig den der naturlighed på scenen. Jeg tror bare, det handler om at være rolig. Og det kan man måske sige, hvis man har set mig optræde, så står jeg ikke roligt på scenen. Jeg er flagrer rundt. Men det der med ligesom at kunne være naturlig og komfortabel på scenen. Men jeg tror bare, at jeg fra naturens side ikke er sceneskræk. Fordi selv hvis jeg er nervøs, så er jeg mere spændt. Altså jeg vil det mere, end jeg bliver nervøs over det.
Hvornår stod du første gang med en mikrofon i hånden, alene på en scene og skulle indtage publikum?
Det gjorde jeg i slut marts, start april 2023. Jeg fik skrevet til den der famøse mail, som alle stand-up-komikere jo har sendt på et tidspunkt. Så det er en open mic, der er tættest på dem selv. Og sagt, hey, jeg har hørt, at man kan melde sig til rigtigt i virkeligheden. Så bliver det virkeligt. Må jeg godt prøve det? Og så får man et pænt svar tilbage. Ja. På den og den dato der, så kan du komme herned, så må du lave 5 minutter, og så kan du se, om det er noget for dig. Så det gør jeg jo så.
Og det foregår i Aarhus?
Ja, det gør det. Man kan jo, det tætteste her i Nordjylland, det er, at man kan melde sig til på Event Aalborg. I Aalborg, sjovt nok.
Hvordan forberedte du dig til de 5 minutter?
Jeg havde jo skrevet noter i lang tid omkring, hvad der kunne være sjovt at snakke om. Og det var noget af det var meget sådan løst og sådan noget med, what the fuck, den der regering, er den lige whack? Du ved, alt hvor man tænker, at det er det, jeg har hørt de andre snakke om. Men så kom jeg til at tænke på, at man skal jo nok starte et sted, der er noget mere bekendt. Så jeg tænkte godt, men hvad kan jeg snakke om, som der nok ikke er særlig mange andre komikere, der har snakket om? Så fandt jeg så senere ud af, at det var ikke tilfældet, men jeg snakkede om det her med at komme fra Skagen. Fordi der er, så vidt jeg mig bekendt, ikke særlig mange andre komikere fra Skagen. Niels Skovmand måske. Men ellers er det jo også noget, altså det har jeg jo opdaget, altså det var min erfaring, at både i Aarhus, det var når man sagde, at man var fra Skagen, så var de sådan, okay, og så er det en, at du ved, jeg kører hele møllen med den der med den dyre dreng og alt det der igen, ikke? Så jeg tænkte godt, jeg skriver en masse noter om det med at være fra Skagen, og det med at snakke nordjysk. Det er en dialekt, jeg desværre har lagt fra mig. Men jeg tænker, at det ligesom havde et godt take, og det var noget genkendeligt, fordi folk kendte, du ved, den nordjyske dialekt, og det der med måske at tale lidt anderledes, når man bor i Aarhus, fordi der kommer folk jo alle mulige forskellige steder fra. Så det var det, min 5 minutter handlede om. Det var det med at bo i Aarhus og komme fra Skagen.
Og hvordan gik det så?
Jeg synes, det gik fint faktisk. Når jeg ser tilbage på det nu, og så jeg har jo fået det optaget. Jeg havde en ven med ind og se det, som ligesom filmede det. Og det er jo ikke fordi det er, altså hvis jeg skulle lave det nu, så var jeg jo blevet pænt skuffet over en reaktion, som den der, ikke også. Men i forhold til det var første gang, så synes jeg faktisk, det gik rigtig fint.
Kan du huske nogle af de jokes, du kom med dengang? Kan vi få et enkelt eksempel måske?
Så skal jeg virkelig til at grave dybt. Altså, jo, jeg snakkede om sådan noget med, når man sagde, du ved, man præsenterede sig i Aarhus, og sagde, jeg hedder Mikkel, jeg kommer fra Skagen, så sagde de, nå, hvor sjovt, Skagen, der har jeg jo engang været. Ja, så skal jeg så være den næste i den her samtale til at sige noget, fordi det er jo sådan en ingenting, fordi Skagen er jo et sted, man kommer og oplever, men jeg har jo ikke oplevet Skagen, jeg har bare boet der, ikke? Så tror jeg lavede sådan en eller anden sammenligning med at sige, hvis du ved, jamen, du kommer fra Vejle, fedt, der har jeg engang været for at høre Poul Krebs. Eller tror jeg, det er sådan et eller andet, jeg fik sagt. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det var i hvert fald sådan et eller andet, sådan ting, du ved, altså, det er jo ikke, for jer er det jo en spændende ting, men for mig er det jo bare opvækst. Det er jo bare en lille by, som alle mulige andre små byer. Og så tror jeg lavede sådan en eller anden, en parodi på mig selv, eller hvad man skal sige, med første gang jeg var i Aarhus, eller slutter, første gang jeg ligesom blev konfronteret med min dialekt i Aarhus, det var, jeg sad til et møde, og så spurgte jeg, hvad skal vi lave i morgen? Og så sidder de der 20 mennesker rundt om det bord der, og griner højlydt. Og jeg tænker først, er det fordi, det lige er blevet sagt? Hvorfor griner folk i det her? Var det et dumt spørgsmål? Og så sidder ham over for mig, og så siger han, prøv at sige det igen. Hvad sagde jeg? Ja, i morgen. Ej, det var ikke det, det sagde jeg ikke. Det er ikke. Jo, det kan det egentlig godt være. Det var det egentlig i morgen. Og så kan jeg, fordi så ringer jeg jo så til min mor på et tidspunkt, og hun siger, hej, hvad kommer vi kommer der til? Nu overgør jeg det. Ja. Men vi kommer til Aarhus der i morgen. Hvad skal vi lave? Og du ved, og jeg sidder og tænker, har du snakket sådan der hele mit liv? Altså jeg føler jo fuldstændig snydt jo. Altså, det kan da ikke passe, at de bare har fjollet rundt og sådan noget. Og snakket om, der er sådan en karakter, eller ikke en karakter, men det er jo en rigtig person, hedder Knaldperlen, som har været med i reality TV for en 10-15 år siden, ikke? Som havde den der catchphrase, hvor han sagde, min pik er hård. Og jeg siger så, jeg forstod jo ikke, hvorfor det var morsomt, før jeg flyttede til Aarhus. Jeg troede, vi gør grin af ham, fordi han var indvandrer. Jeg troede jo, det var fordi, at han var, du ved, nå, det synes jeg var lidt hårdt måske, at vi, men, nå, fordi hård, det er fordi, det er sjovt, fordi hedder det ikke her. Det var jo bare sådan, ja, han spikker hår, hvad så? Det var, du ved, det var da sådan, vi sagde det jo. Han var fra Jørgen, tror jeg, eller sådan et eller andet.
Og siden har du så ikke set dig tilbage?
Nej.
For nu handler det om, at du står midt i din drøm.
Ja.
Og hvordan har du det?
Jeg har det fedt. Det er virkelig fedt, og jeg er så glad for, at jeg har holdt ved det, og at publikum tager så godt imod det, jeg kommer med, og de andre komikere har taget så godt imod mig. Fordi vi har sådan et pilesystem, som det hedder i Aarhus, men man starter på 5 minutter, så får man nogle pile op fra verden. Hvis man synes, de har gjort en godt, så kommer man på 7 og så på 10. Og nu jeg laver de der 10 minutter i Aarhus nu.
Så man får simpelthen karakterer?
Det kan man sige, ja. Og det kan være lidt et spil, og der er jo nogen, der har været i gang længere tid, end jeg har, som ikke har fået lige så, eller du ved, ikke er kommet så hurtigt op. Jeg er sådan set kommet relativt hurtigt op i det system der. Så det vidner jo også om, at nogen synes, jeg gør noget rigtigt. Den, der ligesom er noget inden for musikken, har sagt god for mig. Og ja, du ved, man kommer til København og får lov at optræde, og der er det altså også... Det er junglelov i København, ikke? Men der får jeg også lov at lave 10 minutter. Så du ved, der er ligesom flere og flere steder, der har sagt, at det, jeg kommer med, det er noget værd, og jeg ligesom hører til. Det er en fed følelse.
Men 10 minutter kan jo også være lang tid, når du skal holde publikum i din hulehånd.
Ja.
Så du skal virkelig have noget basis med dig.
Ja.
Hvad er grundprincipperne? Hvad er håndværket i stand-up?
Det er et godt spørgsmål. Og det er et stort spørgsmål, og det kommer virkelig an på, hvem man spørger. Jeg har jo læst en bog om stand-up, for ligesom at finde ud af, hvordan strukturen skal være. Og det er ikke alle, der er enige i, hvad den bog siger. Men det handler jo om at sætte en præmis op, fortælle, hvad det handler om, set up punchline, det er jo egentlig det, man siger, du ved, måske tag på, eller køre den et eller andet anderledes bagefter, men det er jo bare det her med at sige, det er sådan her, det er, og her hvorfor det er sjovt. Og det skal egentlig bare, du ved, det skal egentlig bare køre sådan, du ved, set up punchline, det er det, man siger, så kommer de fleste grin. Og det bliver jo en videnskab på en eller anden måde. Og det er en kode, jeg ikke helt har knækket selv endnu. Fordi jeg har også bare en masse ting, som hvor jeg tænker, det her, det synes jeg er morsomt. Men det er bare det, jeg synes, et koncept er morsomt, er det jo ikke nok at gå op og sige til et publikum. Fordi hvis man går op og så siger, nå, er Netto ikke bare virkelig fjollet, var? Så griner de ikke, fordi de synes, Netto er fjollet. Så siger de, jo, fortæl en joke om, hvorfor Netto er fjollet. Jeg ved ikke, hvorfor Netto skulle være fjollet, men det kunne det lige så godt være, ikke? Men, og det er jo virkelig forskelligt, hvordan man arbejder. Jeg er jo vildt dårlig til at skrive jokes. Det kan jeg nærmest ikke finde ud af. Det er der nogen, der er virkelig gode til. Så kommer de med, altså... 4 af 4 ark, når de skal op og lave 10 minutter, der bare er skrevet igennem, og så skal de op og sige det. Og det kan jeg ikke. Jeg går op med noget, jeg synes er morsomt, og så snakker jeg om det, og så håber jeg på, at jeg får noget sjovt ud af det.
Det vil sige, at du improviserer på scenen, eller ja. Er du forberedt til fingerspidserne?
Jeg er overhovedet ikke forberedt til fingerspidserne. Jeg har tanker med. Jeg har noter, altså du ved, altså koncepter, præmisser, måske, som vi siger. Og så, altså jeg har jo gået op med noget, hvor jeg sådan tænkte, det er slet ikke sikkert, jeg ved, hvad jeg vil med det her. Og så er det faldet fuldstændig til jorden. Men jeg er også nået et sted i hvert fald for mig selv, hvor jeg tænker, jeg har det okay med, hvis folk ikke griner af det her. Fordi jeg ved heller ikke selv, om det er morsomt endnu.
Hvem afprøver du dine jokes på?
Det gør man jo til open mics. Og det er jo i hvert fald i Aarhus for meget unge mennesker. Fordi open mics er jo blevet så etableret et koncept, som ofte er gratis. Og det er jo de studerende, der ikke har så mange penge, der kommer til gratis arrangementer. Og det kan være lidt en hemmesko, når man skal ud og tjene penge på det, fordi det er ikke studerende, der booker komikere. Det er voksne mennesker med voksne løn. Så hvis man laver en masse jokes, som studerende griner af, som i, du ved, nå, sygeplejestuderende, er de lige fjollede, eller den, der læser jura, er de lige nederen? Det har jeg også haft et par jokes på, sjovt nok. Så er det ikke sikkert, når man kommer ud til nogen, der til et håndværkerfirma, og så siger, nå, hvad skal der lige for sygeplejestuderende? Så siger jeg, det ved vi ikke. Det ved jeg ikke, hvad der sker for dem. Det er noget fjollet, ikke?
Hvem har du som forbillede?
Altså, der er jo nogle komikere, som jeg synes er virkelig dygtige, men som ligesom har inspireret mig, men ikke nogen, som jeg føler, jeg gør kunsten efter. Altså, der er jo ikke nogen komikere, jeg gerne vil være, altså sådan stilistisk, stilmæssigt. Men dem, jeg synes, er de helt, altså de største og de bedste, det er sådan nogen som Thomas Hartmann, for eksempel. Han har nok været min absolut favorit, da jeg ligesom var i mine teenageår og frem, og jeg synes jo stadigvæk, han er enormt dygtig. Mick Øgendahl er jo også... Jeg tror måske, min energi ligger mere over i Mick Øgendahl, når jeg står på scenen, sådan lidt kaotisk nervøs, men stadigvæk føler, at jeg har styr på det, rigtigt. Og så kan man jo gå ned og, som man siger, mere i vækstlaget, og dem, der ligesom ikke er de helt store, og sige, der er virkelig mange at tage fat i. Ej, Ruben Søltoft er jo også på den helt store klinge. Han synes jeg virkelig også er dygtig. Og Simon Talbot, som sagt, og Peter Werner, der er virkelig mange læserimmer.
Men hvad er det, de kan, som gør, at du synes, de er dygtige?
De står naturligt. Det er det her med at altså, sige... Det er jo det samme et eller andet sted, som en film eller et teater, hvor du glemmer, at det er en person, der stiller sig derop og siger, godt, her er nogle vidtigheder, så håber I synes, de er morsomme. Det, de går derop, det er bare, du ved sådan, hej, godt at se jer. Og så er man inde i deres univers. Så er man fuldstændig inde i den der mølle, de kører. Og man følger bare med, og man griner, og man griner, og man griner, og man griner. Og så siger man, og så du ved, så lige pludselig så er det bare, du ved, og cut, tak for i aften. Og så har man altså set, altså, så har man set et show. Det synes jeg, og der, det er ligesom, jeg tror, jeg bedst kan beskrive det som det der med at så høre nogen synge rent. Du ved, hvis man har hørt nogen synge, og man tænker, åh, han er måske meget god til at synge. Ja, han synger faktisk rigtig fint. Men så hører man en professionel sanger, og så tænker man, åh, der var den. Det er helt perfekt. Der er ikke en note, eller en note, der er forkert. Det synes jeg er det samme som at se en virkelig dygtig stand-up komiker.
Når man ser komik på scenen, så har man ofte en fornemmelse af, at der er rigtig mange, der udleverer sig selv.
Ja.
Som stand-up komiker. Gør du også det?
Ja, det synes jeg helt bestemt, jeg gør. Men det er også fordi, at det er det nemmeste for mig at forholde mig til. Jeg
synes, det er ikke sådan, du bruger din mor og din kæreste og dine venner?
Jo, altså det er det også. Altså det er jo ikke udelukkende, altså det er jo ikke mig, der stiller mig op i 20 minutter og så siger, her er hvorfor jeg er nederen. Det er måske 8-10 minutter, og så er der måske alt muligt andet. Jeg ved, der var min kammerat sagde sådan, hvorfor joker du ikke mere om din kæreste? Det er fordi, hun ikke er sjov. Og det forstår jeg, altså det forstår jeg på den mest, altså den mest bedste måde nogensinde. Det er fordi, der, hun ikke gør dumme ting, så vær at snakke om. Man vil ikke være sammen så længe vel, men det er bare det der med, at Simon Talbert siger det faktisk bedst i en af hans bider, hvor han siger, det er jo ikke morsomt at snakke om et godt forhold. Kender I det der, når man sidder og ligger og nu så pusser med sin egen lille elskovspony? Nej, det er der ikke nogen, der synes er morsomt. Det er ikke fedt. Det er ikke sjovt at snakke om. Det er det sjovt, det er, når det går galt. Ikke også det, som sagt, jeg joker om, at jeg har et elløbhjul. Det er jo kikset at have det elløbhjul, ikke? Det ved jeg jo godt, men det er skide nemt. Så vælter jeg på det elløbhjul. Selvfølgelig gør jeg det, ikke? Så har jeg jo en joke med, at jeg læser humaniora, ikke? Jeg får ikke noget arbejde med humaniora og alt sådan noget der. Så det der med sådan at skulle altså se indad og se... Altså det vigtigste er jo at kunne joke om sig selv. Fordi ellers kan man jo ikke joke om andre, ikke? Altså det er jo fundamentalt i det.
Du sagde før, at du var ikke så god til selv at skrive dine jokes. Mm. Vil det sige, at der er andre indover, når du laver dit show?
Altså det er der. Men det er mere i sådan en, altså jeg får jo ikke nogen til at skrive jokes for mig. Det er slet ikke penge nok til at hyre dem til, kan man sige. Men det er jo mere det med, altså når jeg udvikler materiale, så er det på scenen. Så går jeg op og snakker om noget og håber på, at der kommer et eller andet sjovt ud af det. Men der er jo også det, som er en helt gængs, kan man sige, disciplin eller en del af at lave stand-up. Det er det her med at jam, ligesom man spiller i band. Så kalder vi det at jam, når man sætter sig ned med nogle andre komikere. Og så siger man, jeg har oplevet det her, eller jeg har tænkt over det her. Her er ligesom min præmis, eller her er, hvad jeg har tænkt over, at nogle af jer har nogle gode forslag til det her. Og så sidder man jo og kommer med input hele tiden. Åh ja, det har jeg ikke tænkt over, det er jo ligesom det der, eller så kan jeg jo vende tilbage til det der, eller hvad med det her aspekt, eller den her vinkel. Og så får man masser af gode input. Ikke? Nu, jeg vil ikke sige hvem eller hvad, men der er jo en joke, som en af de andre i den ukendte vare laver på scenen, som altid får rigtig god respons, og jeg sidder altid og tænker, ja, men det var mig, der fandt på den der. og modsat med de andre, så er der nogen, der har skrevet noget til mig, som eller vi har siddet i fællesskab og fundet på, ikke? Så det er jo, der skal gerne være andre mennesker indover.
Mikkel, du er i øjeblikket på et turné med Den Ukendte Vare.
Ja.
Og der er I fem komikere. Er I på scenen samtidig? Hvordan har I delt det op?
Jamen det er ligesom, hvis man kender lidt til sådan noget, sådan den måde vi gør det på, så er det jo en klubaften, det vil sige, vi laver 20 minutter hver, fuldstændig uafhængig af hinanden. Vi skiftes bare til at gå op og lave hver vores materiale. Så vi har en vært, som går ind og laver de her 10 minutter, så er der to komikere på, så er der en pause, så kommer værten tilbage og laver 10 minutter, og så er der så to i andet sæt, og så er der ligesom gået de der to timer.
I fem er I kun kollegaer, eller er I også konkurrenter?
Man er altid konkurrenter. Fordi, som sagt, er stand-up jo det her lidt enspænder liv, hvor man jo er rundt, når man er ude og lave jobs, eller man skal de diverse ting. Når man står på scenen, så er man jo kun sig selv. Så der er jo der er nok mennesker, der gerne vil have stand-up, men man skal også ligesom, når vi er på det niveau, vi er, blive opdaget. Og det gør man jo, hvis man ligesom, du ved, har et godt job, så kan de anbefale en til den anden og sådan noget. Så jo, man er jo konkurrenter, men jeg tror ikke, vi tænker os selv som konkurrenter. Men det kan man ikke komme ud om, at vi er. Stand-up er jo en ting, som man kun laver, fordi man virkelig gerne vil det. Man vil virkelig gerne, at stand-up lever og trives, og det kan man jo kun, hvis der er et godt miljø, komikerne iblandt. Så man vil jo gerne, at man vil gerne have de bedste forudsætninger for de andre. Og det er også noget med, hvis nu man har et job, og man ikke kan komme til det job, så skriver man også til de andre, hej, kunne du tænke dig at lave Jonas 50 års, for jeg kan ikke komme alligevel. Så det er jo ikke sådan en, jeg synes jo ikke, der er spidse albuer.
Men når I går på scenen i maskinhallen i 5, er det så det samme, I leverer, eller er det 5 forskellige shows?
Det er nok 5 forskellige shows. Det er, altså, vi er jo meget forskellige. 5 meget forskellige komikere. Så det er jo også derfor, at vi synes, det virker så godt. Det er, at der er jo lidt til alle. Så hvis man ikke synes, jeg er den sjoveste komiker, så skal der nok være en anden en, som man nok også synes er ret fed, eller omvendt, ikke?
Er der Vendel Bolune i dit show?
Ja, det synes jeg, der. Og jeg kommer også til at tage fat i nogle ting, som jeg måske ikke laver andre steder. Fordi det er det her med genkendeligheden, så vil jeg måske gerne hive lidt mere ind af, hvad jeg har erfaret i Skagen og i Frederikshavn. Som måske er noget, som man sidder i Randers og tænker, det forstår jeg ikke, hvad han mener med. Nej, men det er fordi, det er til det nordjyske.
Og 1. april, så skal du og de 4 andre optræde i maskinhallen i Frederikshavn kl. 20. Føler du, du er på hjemmebane?
Ja, absolut. Altså, Aarhus er min hjemmebane, men Frederikshavn er virkelig også min hjemmebane, men det er på to meget forskellige måder. Både, altså, fordi, ja, der er den her, som vi snakker om, ærefrygt over, at det er maskinhallen, jeg skal optræde. Jeg er så glad for, at vi har fået lov at optræde i maskinhallen, og jeg er så glad for, at de har taget så godt imod os, og folk har købt billetter og sådan noget. Men den måde, den hjemmebane er jo også, at der kommer masser af mennesker, som kender mig, som jeg måske ikke har set i et stykke tid, for jeg har jo set nogle af der har skrevet til mig, vi kommer altså og ser de show, og nej, hvor fedt, der er familie og sådan noget, så det er jo, hvad skal man sige, selvom det er hjemmebane, så er det måske også lidt mere sådan, lidt mere ægte, også lidt mere nøgent, fordi, gud ja, det er jo min familie og mine venner hjemmefra, som skal se det, jeg har gået og kureret med i 2 år, og de har jo slet ikke set mig på den måde før.
Så det kan godt give kriller i maven?
Ja, det gør det, helt sikkert.
Under programmet i Arena Nord, så står der Mikkel Bæk. Han er en af de nyeste frugter på den danske comedy-scene, men har hurtigt etableret sig i miljøet både i Aarhus og i København. Han hygger om publikum med selvtillid og charme, og tager på en spændende vandretur i sit eget alt for proppede hoved. Mikkels energi er til at tage og føle på, når han står på scenen. Nu bliver det hyggeligt.
Ja.
Kan du genkende dig selv i det?
Ja, for jeg har selv skrevet det, kan man sige. Ja. Det er jo... jeg har jo kun de her 2 års erfaring, så jeg er jo ny, men jeg synes også, at det kører jo fremad, og jeg er meget glad for, at folk har taget så godt imod det. Det proppede hoved er nok rigtig meget, hvad skal man sige, der hvor folk, der kender mig, tænker, yes, der ligger kernen, ikke? Fordi jeg har meget, der kører op i hovedet hele tiden, og specielt når jeg står på scenen, er jeg meget, sådan, nu siger jeg sensitiv, men det er fordi, jeg er meget bevidst om, jeg hyperfixerer virkelig på, hvad der sker rundt omkring mig, og det er også derfor, det virker så godt, det her med at få lov til at lave crowdwork, og snakke med publikum, ikke? Fordi hvis der er lige nogen, der peger lige på vennen, lige under en eller anden joke, så kan man lige sige, kender du det? Det er fordi, du har oplevet noget lignende, eller hvad er det for noget, og du ved lige, et eller andet.
Så du simpelthen inddrager publikum i dit show?
Jeg vil rigtig gerne ikke lave det samme show igen og igen og igen. Det må gerne ligesom være unikt for aftenen, og det kan man jo bedst ved at se på det publikum, der sidder der, og så sige, det er jer, jeg optræder for. For jeg vil rigtig gerne optræde for jer, for det er jer, der har købt billetten til det. Så kan man godt stå og lide det samme jokes af, som man kan ligesom på ryggraden. Men hvis man kan få det inkorporeret i noget, der ligesom sker her nu, så er det jo helt perfekt.
Mikkel, du står midt i en drøm. Og jeg ved, du har masser af drømme, også i fremtiden. For du drømmer nemlig om at flytte til København.
Ja.
Og du skal faktisk optræde på Comedy Zoo. Ja. Fortæl lige, hvad det er.
Comedy Zoo er jo for, hvad skal man sige, den ikke-professionelle komiker, den helt store drøm. fordi på Comedy Zoo er så genkendeligt, og det virker så voldsomt at sige legendarisk, men det synes jeg jo, det er, ikke også? Det er jo omkring Comedy Zoo, at stand-up i Danmark ligesom eksisterer. Det er det, der er kernen, og det er der, folk gerne vil hen, og det er der, folk gerne vil opdages. Og der er så mange shows, der er optaget der, og det har bare en energi, som man sjældent mærker andre steder.
Hvor ligger det?
Det ligger i København. Det ligger i... det er et eller andet sted i København. Det ved jeg ikke. Det må du ikke spørge mig om. En sidegade. Det ved jeg ikke. Et kryds.
Men er det et teater?
Nej, det er udelukkende comedy. Det, man går ind i en lille bar, hvor man kan sidde og hygge sig, og så går man ind i en sal, og så... så er det sjovt. Det er udelukkende stand-up, der foregår derinde.
Når du sådan rejser rundt i de store byer, og i øjeblikket bor i Aarhus, længes du så aldrig tilbage til Vendsyssel?
Jo, det gør jeg da. Og jeg ville jo også ønske, at der var mere for mig at lave her, kan man sige. Det er også derfor, at jeg er så glad for, at maskinen har taget imod os. Og tør også satse på stand-up. Og stand-up uden hovednavn og uden nogen, man kender. Og jeg er derfor, altså jeg er jo glad for at bo i Aarhus, men det er jo fedt at komme hjem også, når der ligesom er plads til det. Fordi...
Og når du kommer her nordpå, hvad hører så med? Det er selvfølgelig et besøg til familien,
ja.
Men er det også frisk fisk, duften af havnen, store lange strandpromenader, tørfisk og hvad ved jeg?
Ja.
Er det der, de nordjyske aner, de ligger?
Ja, ikke lige tørfisk, men ellers jo. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har købt en fiskefilet i Aarhus og blevet så slemt skuffet, ikke? Så jeg skal ikke ud og spise. Det, jeg har jo... jeg får mine bedsteforældre på besøg i Aarhus her i morgen faktisk, og så skrev jeg til min bedste her for et par dage siden og sige, nu jeg alligevel tager fra Skagen, kan I så ikke lige tage en spejepølse og en leverpostej fra Slagter Munk med? Det vil være rigtig dejligt. Så det savner jeg. Jeg er rigtig glad for fisk og vandet på havnen, men Slagter Munk, det er altså, det savner jeg min hverdag.
Og han har ikke sponseret det her, vil lige skynde mig at sige.
Nej, det er det overhovedet ikke. Det er ren og skær kærlighed.
Tror du nogensinde, du flytter tilbage til Frederikshavn eller Skagen igen?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg snakkede faktisk med nogen om her den anden dag, hvis man kunne få lov at sætte noget op herop, altså etablere noget stand-up, det gad jeg jo godt. Men jeg tror simpelthen, at det bliver for svært. Og lige nu, der har jeg travlt med at skulle passe mig selv. Jeg, som der blev sagt, jeg vil gerne flytte til København for min karriere. Jeg har ikke lyst til at bo i København. Det er en fin by, men det er simpelthen ikke en by for mig.
Er det der, du vil etablere dig med familie og børn?
Nej, det er det ikke. Jeg vil gerne bo i Jylland, og jeg vil gerne bo et sted, der ligger mellem Aalborg og Aarhus-agtigt. Der, hvis de skulle helt bestemme selv lige nu. Jeg vil gerne... Den store drøm er at flytte til København og blive mega kendt, altså virkelig bare kæmpestor, og så alle ved, hvem jeg er. Kom med i Stormester, lave store shows, og så bo i Hobro, eller et eller andet. Du ved, et eller andet sted, hvor man ikke skal så langt. Sådan lidt midt i det hele.
Mikkel, jeg ønsker dig alt muligt held på din vej.
Tak.
Og jeg er glad for, at du kiggede forbi mit studie her. Vi har haft Mikkel Bæk Christensen i studiet på tilrettelæggelse Gitte Hansen. Tak fordi du kom.